Sam Igora Hačevčič, župan občine Dobre polje od, se pravi, jesenskih lokalnih volitev, se pravi, zdaj le teče nekako 6 mesecev. Po poklicu sem agronom, delal sem pa kar na nekaj različnih področjih. Svojo službeno kariero sem začel v kmetijski zadrugi v Dobre polju, potem sem bil nekaj let vodja komerciale v pekarni Blatnik, potem pa sem leta 2000 nastopil službo v Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in potem sem kariero dejansko zaključil na samem Ministrstvu za kmetijstvo, kjer sem bil vodja sektorja za razvoj podeželja. No, potem je prišlo na vrsto županstvo.
In zdaj, kako se že rekel, vi ste župan recimo 5-6 mesecev, ne? Kaj so recimo, kaj so kakšni aspekti ali pa deli tega jeziva županstva, županovstva, ki jih mogoče niste pričakovali, ki so vas mogoče presenetili?
Ja, predvsem me je presenetilo to, ne, da se na lokalnem nivoju dogaja neverjetno velik stvari, takih pravzaprav res lahko rečem mal čudnih, a ne, kar je en kup enih spletk, en kup nekih govoric, ki so čist nepotrebne, velikrat popolnoma nerealne in nič povezane pravzaprav s tistim, kar bi občina in župan in občinska uprava počela, ne? Tako da je dosti izmišljotina, ne, sploh ne vem, kako nastajajo, kako se porajajo, moram pa reči, da kar otežujejo življenje. Poleg tega pa seveda, kar me je pa razočaralo, pa je bilo to, a ne, da ob primopredaji nisem bil seznanjen nekako z bistvenimi zadevami, z številnimi obljubami, ki jih je moj predhodnik dajal ljudem, in iz tega izhaja seveda kar veliko slabe volje, pa tudi bi rekel obveznosti, ki jih resnično ne pričakuješ, če z njimi nisi seznanjen, tudi v finančnem smislu.
Pa bi si mogoče tukaj želeli, ko bi tem rekel, več transparentnosti na področju lokalne uprave, da bi mogoče lahko kako te stvari vam kot županu institucionalno olajšali, da bi se več, ko bi tem rekel, da bi ljudje po uradni dožnosti ali pa zaradi tega, ker bi se te stvari bolj vedle, več vedeli in tudi teže oziroma ne bi verjeli to k tem govoricam. Če razumete, ne spravo, ali to bi rekli institucionalni problem ali je to neka težko rešljiva stvar na nekem lokalnem vaškem nivoju recimo?
Ja, to je po moje institucionalno je težko, ne, da bi to pač uravnal, ker dejansko gre tudi za, če rečem tisto zdaj pa negativno, bi rekel politiko, ne, ker se skuša kar nekaj podtikati. Ne. Jaz sicer nisem maral igrati take igrce, ne, sem pač se skušal skoncentrirati na probleme in jih rešvati, ne, ker vse tist, kar je bilo v preteklosti, pravzaprav niti velik ne pomaga, ne, oziroma prav nič ne pomaga k reševanju tekočih problemov in tako da. Je pa lahko mogoče ob tem vprašanju, če dodam to, ne, da kar se institucionalnih zadev tiče, bi pa verjetno zlasti na področju sociale, kjer se občine veliko moramo ukvarjati s temi problemi, bi pa tukaj, ne, ker gre samo za prenašanje denarja, lahko bistveno večjo vlogo odigrala država in bolj enostavno bi te stroške razdelili, ker zdaj se pa prenašajo te denarji in naloge iz države na občine in to gre samo za podvajanje nekih zadev in ustvarjanje neke megle, bi rekel. Ne. Ampak to zdaj pričakujemo tudi od Ministrstva za javno upravo, da bodo tukaj naredili kakšen korak v tej smeri. Tudi minister gospod Medved je obljubljal, da bo tukaj aktiven, da bo skušal narediti korak naprej, ampak zaenkrat še ni videti, niti ne kaže, da bi kaj v tej smeri resno in aktivno premikali stvari.
Če se mogoče samo trohce premahneva na samo črpanje sredstev, v bistvu isto vprašanje. Ne? Če, kar se tiče, ker tako kot nek državljan veliko slišimo o tem, kako se ne črpa recimo evropskih sredstev ali pa se jih nesmotrno uporablja in tako naprej. Zdaj po nekih mesecih, ko bi rekel bolj insajderskega pogleda na to, a bi rekel, da se strinjate s tem, kakšne so tukaj recimo glavne težave, ki jih vi zdaj kot župan vidite z tako recimo celotno problematiko črpanja, tako državnih, kot recimo evropskih sredstev?
Ja, zdaj, recimo, jaz sem bil, bom rekel, v prejšnjem življenju na rekovaju, ko sem bil na ministrstvu, a ne ves čas upleten v črpanje evropskih sredstev za kmetijstvo in moram reči, da smo bili tam zelo uspešni, ker smo resnično trdo delali, bili usmerjeni v cilje, tako rokovno kot vsebinsko. Medtem, ko zdaj tukaj, ne, na področju infrastrukture, komunalnih problemov in tako naprej, pa te zagnanosti in pomoči, bom rekel, naše države, občinam, pa zaenkrat ne čutim preveč, ne, ker v bistvu, kaj mislim, zdaj slovenske občine smo večinoma majhne, ne, in recimo pri gradnji vodovodov je pogoj, da je vodovod financiran strani kohezijskih sredstev, če se pogovarjamo o 10.000 enotah priključnih enotah, pri kanalizaciji 2.000, ne, in zdaj bi rekel po deželskih naselji z 2.000 priključki, se pravi 2.000 enotami je zelo malo, ne, in se pravi, da bo večji del Slovenije pač ne bo deležen evropskih sredstev pri gradni kanalizaciji ali pa vodovodov. Ne. Ko pri vodovodu, recimo imamo mi tak dober primer, kjer se nas je združilo 5 občin, se pravi Žužemberk, Kočevje, Mirna, Peč, Dolenjske Toplice, in do Prepolje, ne? In teh 5 občin gradi suhokranski vodovod, ki ga bomo recimo v našem delu vsak čas zaključili, ne? Računamo v enem mesecu približno, ne? In tukaj je tak primer dobre prakse, ker se pač ta vodna linija vleče skozi vse te občine. Ne? Pri kanalizaciji je pa to težje, ne? Ker kanalizacija je pač le omejena na neko manjše območje, ne? In tega ne moramo zagotavljati. Ne? So pa seveda ti izpusti dejansko v podtalnico nedovoljeni oziroma je to resnično, bom rekel, greh do matere zemlje, ne? In tako da tukaj bi nam mogla država pomagati. Ne?
Se pravi, če bi recimo tako zelo pavšalno rekla, kakšne imate vi, ko bi te rekel, rajš, evropska ali državna sredstva? Kaj vam je lažje? Se pravi, recimo, če govorimo o istem količini sredstva, ampak sam, kar se tiče narave razpisov, kako so napisane, kakšne zahteve imajo?
Ja, v bistvu je zdaj tako, ne, da vsak ima možnost črpati evropska sredstva, se usmeri na evropska sredstva, ker jih je več, ker državnih pomoči oziroma državnih sredstev ni v takem obsegu, a ne? Drugače pa tako, no, črpanje je pravzaprav zahtevno, ne? Zahteven je postopek priprave, ne? Vsa ta, zdaj bom rekel, birokracija, pa ne mislim zdaj glih to kaj slabega, ampak vsi ti dokazi, vsi obrazci, ki jih moraš izpolniti priloge, to je pač zahtevna zadeva, ampak, ne, tako pač je, ne, zdaj recimo včasih, ko so se ljudje pritožvali, pa smo tudi mi to prenašali do Evropske komisije, je včasih tako na paušali dan odgovor, sej za sredstva moraš nekaj narediti, da jih dobiš, ne. Skratka, nekaj moraš narediti, nekaj moraš izpolniti, ne, potem je pa tudi pomembno, da je poraba sredstev jasna, kakor se radi izražamo, transparentna, se pravi, pregledna, ne, ker gre za denar davkoplačevalcev In je z tega vidika vseeno, ali gledamo na evropske ali pa domač denar, ne, porabljen mora biti za jasne namene, porabljen mora biti jasno za tiste cilje, ki pač si jih skušal z nečim doseči.
Pa je ta transparentnost se mi zdi, je dobro za njo poskrbljeno, se pravi čutite, ko bi rekel, pritisk kot izvajalec teh del, da se te stvari, se pravi, če bi videli, ki je narobe naredil, imate občutek, da se bo to razvedel ali se da to?
No, zdaj, po moje, tudi odvisno od tega, kakšen si kot človek, kot karaktera. Ne? Uh-huh. Jaz v bistvu si ne želim skrivati stvari, ker na koncu gre za odgovornost do denarja, ki ga vsi ljudje zbiramo v eni vreči in potem iz nje jemljamo. Ne verjamem pa, vsaj to, kakor slišim iz raznih poročil in tako naprej, da pa nekateri ljudje so pa bolj nagnjeni k skrivanju, zakrivanju in tako naprej. Ne? In se tudi seveda v družbi dogajajo nepravilnosti. A ne? Ampak po mojih izkušnjah, a ne, ko sem bil še na agenciji za kmetijske trge, mi smo bili praktično nadzorovani vedno, mogoče sem par dni na leto, da ene vrste revizije ali pa nadzora ni bilo, ne, ker vse od notranje revizije računskega sodišča, urad za nadzor proračuna pa evropskih inštitucij, ne, in vedno so gledala. Ne. Tako da moja izkušnja, recimo zdaj s te funkcije na tej je še nimam, kar se tiče črpanja kohezijskih sredstev, z kmetijskega sklada pa vem, da so inšpekcije in da nima prav nobenega smisla skušati nekaj zavajati javnost ali pa evropske inštitucije ali pa državne tudi.
Kar se tiče teh sredstev, recimo sploh za občino, občutite vi kakšno razliko med vsebinami, za katere so namenjene? Se pravi, a se vam zdi, da je mogoče za kakšno področje, recimo, če poskušamo tako, ne vem, kultura, izobraževanje ali pa recimo infrastruktura na drugi strani, ne, se pravi, eni govorijo o teh trših, mehkejših vsebinah in tako naprej. A se vam zdi, da so tukaj kakšne razlike, tako kar se tiče količine denarja, kolikor se tiče mogoče prestopa, ki se zahteva, bi se mogoče želeli več sredstev, zdaj kot občina, verjetno čim več sredstev za infrastrukturo, ponavadi so takšne izkušnje. Kako bi vi komentirali, recimo, temu odnose med različnimi vsebinami, kar se tiče recimo evropskih sredstev ali pa tudi državami?
Po moje, ne, je tako, da se evropska politika in tudi nameni sredstev ravnajo po nekih državah, ki so bližje evropski vladi, a ne? Se pravi sedežo, a ne? Kar je po svoje čist logično, ne? Da Evropska komisija v svoji okolici, tam so pa Nizozemci, Nemci, Belgici, skratka, države, ki so urejene, ne? Se nekako po njih ravna, pri njih tudi najprej, bom rekel, preizkusi nameravane ukrepe v praksi, kar pa za nas ponavadi ni čist dobro. Ne? Zdaj, če čist konkretiziram to, kar ste že omenili, mehki pa trdi ukrepja, ne? Nisem še slišal slovenskega župana, razen mogoče iz kakšnih večjih mest, ampak ostalih pa ne, da bi se strinjali z mehkimi ukrepi. Oziroma, seveda, vsi se strinjamo z mehkimi ukrepi, potem, ko imaš trde zgodbe urejene. Dokler pa mi nimamo osnovni, se pravi, prevozov, kanalizacije, najprej vodovoda, a ne, dokler se še vedno pogovarjamo, da je relativno velik del prebivalcev nekih občin brez vode, potem bi jasno, da mogla država najprej poskrbeti za te zadeve, potem pa za kolesarske steze, pa tako naprej, pa neke sanje o nekih mobilnostih, pa ne vem, čem še vse. Ne.
Se pravi, bi lahko rekel, da si želite malo več, kako bi ti rekel, da bi ne rajš, mislim, da se to je logično, ne, diskrecijo na sredstvi, ampak da je tukaj, da bi mogli imeti neke, kako bi ti rekel, možnosti, vsaj če ne drugega sporočanja, recimo kakšni so, v bistvu mogoče je to da vprašanje, ja. kakšni so kaj kanali, pri kateri lahko vi sporočate nazaj, ne, recimo se pravi, recimo da je nek evropski projekt, na katere se občina prijava, a imamo mi, se pravi, ima občina možnost sporočiti tudi nazaj, vse je fajn, ne, smo zrihtali kulturni dom, recimo, ne, ampak mi bi mogoče raj, ne vem, vodovod ali pa poplavno varstvo ali pa tako te stvari zrihtali.
Absolutno. Se, mi, to je pač tako, ne? Če si aktiven, če pokličeš katerega koli ministra, slej, ko prej tudi do njega prideš in mu lahko predaš te informacije, ne? Zdaj, koliko jih potem on vgradi ali pa bi rekel prisili svoje podrejene, da tukaj naredijo kakšne premike, je drugo vprašanje. Ne? Ampak zdaj smo ravno v obdobju, ne, ko se pripravlja nova programska perspektiva, ne, in je možnost dati pripombe in tudi govorimo o teh zadevah, glih, kar so se mi dva pogovarjala, ne, da bi mogli urediti najprej osnovne stvari, potem pa se iti mehke zgodbe. Ne. Tako se pravi možnost povratne informacije vsekakor je. Ne. In tudi bom rekel, ministri poslušajo, ne, zdaj učinkov, bom rekel, to, kar pa je zdaj v tem petih mesecih sem uspel spoznati učinkov, pa še ni. Ne. Zdaj, a bodo, pač niti ne morem reči, ne, ampak dejstvo je, ne, da mi bi potrebovali trde ukrepe financirati, mehke pa lahko pustimo za kasneje. Ne. Čeprav, naprimer, jaz vem, da v centru Ljubljane jim pa mehki ukrepi zelo odgovarjajo, ne, naprimer. Tako, če strnemo, ne, možnost seveda je, ne, da poveš, da daš pripombe, to obstaja, na konc koncu se lahko tudi preko teh raznih spletnih strani in anket in vprašanj in javnih razprav, ki jih Evropska unija lansira v prostor, tudi tam lahko direkt poveš. Ne. Večji problem vsaj v večini teh manjših občin čutim to, a ne, da se nimamo ravno časa s temi zadevami ukvarjati, a ne, ker komaj da naredimo te stvari, ki so nujne, preberemo te stvari, ki so nujne, če bi hotel pa se vključiti v oblikovanje evropske politike, bi pa pač to mogo kar spremljati, študirati, a ne, ker to so dokumenti, ki so kar obsežni za prebrati in za potem odgovarjati.
Kaj pa, recimo sploh, ko ste rekel, da ste imeli v bistvu veliko stika s kohezijsko politiko že na ministrstvu, ne, a bi rekel, da se kaj spreminja, ko bi tem rekel, položaj Slovenije znotraj Evropske unije, recimo od čist po pristopu do recimo zdaj, ne, če damo recimo neko desetletno obdobje, ker vem, da se neko določeni recimo Jožef Stefan inštitut imajo malo težave s tem, da smo prej, ko smo takoj po pristopu, smo imeli nekako preferenčno možnost sodelovanja v določenih projektih, ker so se nekako vedno želeli, da so te nove članice zrava. Ne. Zdaj pa, ko v bistvu počas ratujemo bolj ustaljena starejša članica, ne, pa teh mogoče ni več teh dodatnih iniciativ za to, da se recimo slovenske akterje vključijo projekte. Bi vi rekel, da je na področju recimo lokalne uprave ali pa tudi kmetijske politike tukaj kakšna razlika, ali bi rekel, da so kar se tiče možnosti dost relativno enake?
No, jaz zdaj recimo več lahko komentiramo okrog kmetijske politike. Tam mislim, da smo bili čisto enakopravni ali pa enakovredni člani, kadarkoli sem jaz kje na kakšnem pač tako priložnost imel, ne. Smo se čisto enakovredno pogovarjali, Nizozemci, mi, Angleži, sploh ni bil problema. Ne. Bolj se mi zdi je težava, ne, da imamo mi neke specifike. Ne. Recimo, če se pogovarjamo o digitalizaciji kmetijstva, ne, je Slovenija tukaj majhna, tukaj specifična, da se nobeno od teh velikih, ki razne aplikacije ustvarjajo, niti ne ljubi, niti ni najbrž ekonomsko smiselno ukvarjati se z nami, ne? Ker če se tam pogovarjamo o nekih površinah 50 hektarskih, a ne, za eno kulturo, ne, je tega v Sloveniji zelo malo. Ne? Po drugih teh državah, bolj ravninskih in bolj kmetijskih, je pač to druga zgodba. Skratka, to so mogoče neke ovire, ne? V narekovajih, imamo pa druge prednosti, a ne, in jaz mislim, da nas čist spoštuje. A ne. Zdaj, kar se kohezije tiče, mi je bil pa zelo zanimiv primer. Prejšnji teden sem slučajno med vožnjo poslušal radio in en pogovor z enim gospodom oziroma študentom, ki je po mami Slovenc, po očetu Finc, študira po Hagu. A ne. Se pravi, pozna Slovenijo, Finsko in pozna bi rekel, ta centralno-evropski prostor in sem bil popolnoma šokiran, ki ga je vprašala novinarka, kako on gleda na te tri dežele, pa je rekel, Slovenija se mi zdi še najbolj urejena. Mi pa, mi se pa vidimo kot ene slabših, pa zmeraj sami sebe kritiziramo. Ne? Tako da najbrž nismo nič slabši, nič boljši od drugih, odvisno je sem, koliko je kdo pač na neki točki aktiven in koliko hoče narediti. Ne?